Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Znanja nikad dosta, zato i danas želimo da zajedno otvorimo našu bogatu riznicu znanja. Za sve vas koji volite i rado slušate našu radio sveznalicu, nudimo nekoliko zanimljivih sadržaja iz svijeta nauke i prirodnog blaga. Emisija će biti protkana pričom o političkoj misli Jovana Skerlića, koji je svojim književnim i javnim radom značajno uticao na kulturni i politički život u Srbiji. Biće riječi i o smaragdnoj luli. Za početak ćemo reći da nije u pitanju skupocjeni pušački pribor, već juvelirski. Da li ste se zapitali zašto jedan sat ima 60 minuta i jedan minut 60 sekundi? Ovo pitanje nas je zainteresovalo, pa smo potražili odgovor koji nas je odveo čak u drevni Egipat. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz naš program. Riznica znanja. Književni kritičar i historičar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta i akademik, rođen je u Beogradu 1877. godine. Studirao je na Beogradskoj velikoj školi na odsjeku istorije i filologije, a doktorirao u Lozani. Njegov talenat i izvanredan dar omogućili su mu da ostvari grandiozno djelo Istorija nove srpske književnosti, u kojoj je obuhvaćen naučno obrađen i analiziran cjelokupni književni i kulturni život Srba u 18., 19. i 20. vijeku. Skerlić je bio najbolji predstavnik naprednih i humanističkih težnji svoga naroda. Njegovo djelo čini jedan od temelja naše nacionalne kulture. O političkoj misli ovog srpskog velikana govori dr. Dragan Simeunović, profesor političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Skerlić je u stvari odrastao u porodici koja je bila u velikoj meri politizirana idejama koje je donela u stvari njegova majka sa svojeg školovanja u Pešti, žena širokih demokratski pogleda, opčinjena socijalističkom literaturom, koja pritom imala jednu od najbogatijih socijalističkih biblioteka u Beogradu toga vremena i koja se jako ponosila svojim poznavanjem tada veoma modernih socijalističkih ideja. S druge strane, i otac zanatlija je vrlo često kontaktirao sa ljudima Pelagićevog kova, koji im je dolazio u kuću, i tako je zarana mladi Jovan Skerlić počeo još kao dete u stvari da dobija prve političke impulse, da zauzima prve političke stavove i vrlo rano 1892. godine, još kao srednjoškolac, započeo je u stvari da piše političko-propagandne tekstove u tadašnjoj radničkoj zanatlijskoj štampi. Ti tekstovi nisu bili književno-kritičarskog karaktera, te otuda pogrešno govoriti o njima kao takvim, već su bili upravo po sadržini, po svemu, političke prirode. Pogrešne su ocene koje su izricane o Skerliću povodom tih tekstova u proteklih 50 godina, da je on gajio antidinastičke ideje. To je netačno iz prostog razloga što je on napadao tadašnjeg monarha Milana Obrenovića, a posle pada Milana Obrenovića on je toplo pozdravio dolazak sledećeg monarha, poslednjeg kralja Obrenovića Aleksandra, i čak je prigodnom pesmom uveličao njegov dolazak na presto. Drugim rečima, Skerlić je samo delio mišljenje većine svoga naroda koja nije podnosila oholog i lošeg vladara Milana Obrenovića, i on je sledstveno tome izrazio svoj politički stav. Na razne načine je taj stav bio izražavan, između ostalog i karikaturama, šaljivim pesmicama, koje su sve po pravilu imale potpuno političku poruku. I on se vrlo rano pokazao i kao veoma dobar politički prognozer, jer je predvideo skoru propast Austro-Ugarske, što tada niko nije mogao ni sanjati. U tim svojim humorističkim tekstovima i crtežima tačno pisao otprilike i kraj Austro-Ugarske i ulogu Srbije u tom kraju, što govori o tome da je Skerlić imao veoma mnogo smisla za oni romantiku ili političko predskazivanje. Skerlić je, kao i većina beogradskih gimnazijalaca toga vremena, bio opčinjen idejama Svetozara Markovića, koje je najveštije i najupornije propagirao sledbenik Svetozara Markovića, Dimitrije Mita Cenić. Zapravo, preko Svetozara Markovića, Skerlić je došao i do svog drugog idejnog učitelja, a to je Černiševski, i ta dva lika, Svetozar Marković i Černiševski, su po sobstvenom priznanju Skerlićevom bili u stvari prvi idejni oslonci u njegovoj političkoj misli. No, u to vreme počinje modernizacija Srbije i ona je obeležena naglim zaokretom Srbije od Austro-Ugarske i svega što je germansko ka Francuskoj. I Skerlić se potpuno u tom maniru politički okreće novim uzorima, kao što su Renan, Guyot, Jaurès, nasuprot do tada veoma popularnim germanskim socijalistima tipa Karla Marksa i Friedricha Engelsa. On je prosto prigrlio takozvane francuske ideje o politici i to će ga pratiti ceo njegov život. Tim pre, Skerlić, koji inače bio frankofon, kad je otišao na školovanje u Švajcarsku, u onaj deo Švajcarske koji govori francuski, tamo je još više, naročito ideju vitalizma, a i druge ideje koje su krasile frankofoni prostor njegovog vremena, prihvatio kao svoje trajne vodeće političke principe i preneo ih u Srbiju. Kada je reč o vitalizmu, Skerlić nije postao vitalista, ali je taj princip, koji je bio u krajnjem slobodarski, maksimalistički zahtevan, uopšte među Slovenima, koji su svi do tada bili manje više u tom prostoru porobljeni, bio vrlo prisutan kao princip i bio vrlo popularan. I taj vitalizam, takav kakav je bio prihvaćen od Skerlića i drugih njemu srodnih političkih duša, nikada nije prerastao ni u Srbiju u politički pokret. Ali Skerlić ga je izrazio u svojoj književnoj kritici time što je veličao optimizam, time što je bio protiv pesimizma. On naprosto nije dozvoljavao drugi pesimizam do intimnog unutrašnjeg, a insistirao je na socijalnom i nacionalnom optimizmu. Takođe, kad je reč o spremnosti na političku žrtvu, to kod Skerlića, zahvaljujući vitalizmu, predstavlja u stvari spremnost na život. Jer po njemu, krunsko žrtvovanje nije u herojskom umiranju, već u beskompromisnom, nacionalnom i društveno korisnom radu, u predanosti dinamici jednog racionalno obojenog društveno-političkog najvažnijeg životnog delanja. On je znao da politika može mnogo da promeni ljudskim životima i puno je polagao na politiku. U stvari, bavio se politikom ceo svoj život, vrlo intenzivno. Ako bi se u Skerliću tražio neki politički buntovnik, revolucionar, mi bismo pogrešili. To je pokušao režim posle Drugog svjetskog rata da učini od Skerlića, ali nije uspeo. Nekoliko brošura se kasnije odustalo od te tvrdnje i Skerlić je više proglašavan u proteklom vremenu za politički nepodobnog, pa je otuda i malo pisano o njegovim političkim idejama. Pod uticajem Carlyla on se osjećao i ponašao kao socijalistički junak svoga doba, jer njegov tip heroja je politički angažovan kritičar. Carlylovu tvrdnju da je književnik heroj prorok, Skerlić je dograđivao svojom da ni za koga to ne važi toliko kao za velike kritičare i književne istorike. On je video da se Srbija nalazi u jednom vremenu kada je potrebna književna kritika njegovog stila, oštra, beskompromisna i koja nagoni ljude u jednom pravcu, i dan danas je Skerlić ostao je gromada i veličina u tom domenu. Sve u svemu, Skerlić je imao, prošao jedan dug put, krenuo je kao socijalista, smatralo se i smatra se još uvek da on pod uticajem Vase Pelagića započeo taj put. Ja sam rekao već da je, kada se analiziraju njegovi tekstovi, jasno da je najveći teorijski uticaj bio Svetozara Markovića i Černiševskog, Renana, Gioa, Žoresa, potom, a Pelagića je u stvari više cenio Skerlić kao čoveka nego što je cenio njegovo delo. I taj ljudski odnos koji je ponikao iz tog Pelagićevog dolaska u njegovu porodicu se vidi i po tome što ostarali Pelagić poziva Skerlića u zatvor u Požarevcu da mu uruči svoje oproštena pisma, još neke sitnice i da mu uruči svoju autobiografiju koja da ne bi došla u ruke onima koje je sam Pelagić u socijalističkom pokretu smatrao svojim protivnicima. Kada je reč o Skerlićevom odnosu prema nacionalnom pitanju, tu postoje mnoge kontroverze koje prosto privlače pažnju istraživača, jer Skerlić je bio istovremeno ne samo iskreni Srbin i Jugosloven, već i iskreni Balkanac, iskreni Evropljanin i iskreni građanin sveta. Dakle, sve u skladu sa njegovom idejom mogućnosti sinteze jedinstva, i on je to tako isprovodio u svojoj politici. Pokušao je da od svega što smo nabrali izvuče ono najbolje, a kod njega je do toga došlo verovatno iz jednog prostog razloga, što je on kao dete, vrlo rano izgubivši majku, po današnjoj modernoj političkoj psihoanalizi, naprosto morao da potraži utočište u nekom moćnom kolektivitetu, i on je našao utočište u više kolektiviteta, od nacionalnog do univerzalnog ljudskog kolektiviteta. Skerlić je u svemu što je radio uvek mislio i na nacionalno, i na internacionalno, i na evropsko, i na jugoslovensko, i tako je došlo i do toga da on, polazeći od svog principa, u stvari nateruje i druge, pre svega umetnike, da stavljaju svoje delo u službu naroda iz koga su izašli i kome su, kako kaže Skerlić, ti umetnici sve dugovali. Ako ništa drugo, kaže Skerlić, onda bar moguću popularnost. Ako se ima u vidu ovakav Skerlićev sintetički pristup nacionalnom i internacionalnom, onda se može razumeti kako je to da je Skerlić mogao biti istovremeno obožavan i mrtav nošen na ramenima od pripadnika Mlade Bosne i Gavrila Principa prilikom njegove sahrane, a ujedno biti sa pravom smatran i poštovaocem Ante Starčevića. Naime, reč je o jednom traktatu koji je napisao Skerlić o Anti Starčeviću, gde on veličao delo Ante Starčevića i pokušavao da ga opravda. Razlog tome treba tražiti u tome što je Skerlić bio pristalica integralnog jugoslovenstva i on je u stvari pokušao da izjednači krivicu Srba i Hrvata usled njihovog obostranog šovinizma. Pre njega je to jedino pokušavao da uradi Mita Cenić. To je znači bilo prirodno da on kao njegov neki sledbenik i učini. I hteo je na neki način da pokuša da prikaže Starčevića bar nešto simpatičnijim srpskoj publici, ali to je bio pretežak zadatak čak i za velikog Skerlića, da od Ante Starčevića, prononsiranog hrvatskog šoviniste, napravi pozitivan lik, a da Starčeviću doktrinu napravi upotrebljivom za ideju jugoslovenstva. Dakle, tu je, možda rekao bih, najveći Skerlićev promašaj u njegovoj političkoj teoriji. Skerlić je bio jedna ranjiva, velika slovenska duša i mada to nije baš tako pokazivao, on je užasno patio, čemu svedoče njegova pisma, prepiska sa njegovom ženom pre svega, a i njegove reakcije, jer je često znao zavrtati ne samo rukave, nego i fizički reagovati na uvrede koje bi čuo na ulici na račun ne sebe, već svoje porodice, pre svega svoje supruge. Međutim, ono što ga je dotuklo, što ga je verovatno i ubilo, jer je umrao od pankreatitisa, koji i danas lekari se slažu kao i onda, je posljedica hroničnog stresa pre svega i koji je u svakom slučaju jedna teška neizlečiva bolest. Dakle, ono što ga je ubilo jesu ataci zavidljive i poluobrazovane srpske inteligencije, koja se ni do dan danas ne izlečila od strašne i društveno razorne vizantijske bolesti, nedozvoljavanja ikome da bude bolji, pa čak i po cenu njegovog psihofizičkog satiranja, što se dogodilo i u Skerlićevom slučaju. Primjer radi, ja ću reći da je Skerlić ne samo bio, što je u politici normalno kad se već ide obaviti politikom, napadan od svojih političkih protivnika, on je bio napadan od svih. Dnevno ga je znalo napasti po desetak listova. To je trebalo izdržati. Skerlić je naprosto, rekao bih, uvenuo. U njemu je raslo ogorčenje prema sopstvenom narodu. Tekstovi koji je pisao pri kraju života o svom narodu nisu više onako optimistički i ne slave sopstveni narod. Iz njega probija politička gorčina, vitalizam ga napušta kao stil mišljenja, optimizam takođe. I što se tiče Skerlićevog kraja, po mnogima je on bio očekivan, iako umro mlad u 37. godini, a ako je za utehu takav kakav je srpski političko-kulturni milje, je imao i ima svest o važnosti i veličini dela, kad već nije imao i verovatno i danas nema taj srpski politički kulturni milje svest o veličini uvažavanja čoveka. Zato je Jovan Skerlić postao veliki tek posle svoje smrti, kad je iščezao čovek koji je smetao, a kad je ostalo samo delo koje smo trebali.
Riznica znanja.
U nastavku riječ dvije o smaragdnoj luli. Čemu ovaj pribor uopšte služi? Razmislite malo. Bez obzira na naziv, to nije skupocjeni pušački pribor, već juvelirski. U pitanju su posebni dvobojni ili dvodijelni filteri koji propuštaju uske zrake svjetlosti u crvenoj i žuto-zelenoj oblasti vidljivog dijela spektra kojim se raspoznaje i utvrđuje kvalitet dragog kamenja. Ovi filteri su počeli da se upotrebljavaju 1934. godine u Londonu i bili su poznati pod nazivom Chelsea. Ali kad je utvrđeno da neki smaragdi, kakvi su oni s nalazišta u Kolumbiji, imaju crvenu boju kad se posmatraju u propuštenoj svjetlosti, dobili su ime smaragdna lula.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da saznamo zašto 1 sat ima 60 minuta i 1 minut 60 sekundi. Odgovor na ovo pitanje daće nam informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
U 1500 godina prije nove ere, Egipćanima, starim Egipćanima naravno, je prvima palo na pamet da bi mogli da podijele dan na više dijelova. I tako su smislili prvi sat. U stvari prvu spravu koja je mjerila određene razmake u toku dana. To je bilo vrlo jednostavno, dva štapa spojena u slovo T, i onaj gornji štap je bacao neku sjenku i on su tu sjenku dijelili na 12 dijelova. A noć nisu uopšte računali, pošto njima noć nisu smatrali dijelom dana. Tih 12 dijelova dana nisu imali istu dužinu, u zavisnosti od godišnjeg doba. Nekada je dan kraći, nekada je duži, uvijek je to bilo 12 dijelova, ali dužina uopšte nije bila važna. E sad, zašto su Egipćani uzeli broj 12? Zato što je njihov brojni sistem bio zasnovan na broju 12. Vjerovatno zato što godina ima 12 mjeseci, a druga priča je zato što su oni brojali na prste jedne ruke, a sa palcem možete da prebrojite 12 čanaka, pošto je ostala 4 prste, imao svaki po 3, i onda zbog lakše trgovine koristili su brojanje jednom rukom, palcem pa ove pa čanke. I zato je broj 12 bio jako važan. Tako je nastao prvi sat, slovo T, znači koje je dijelo dan na 12 nekih dijelova. Kasnije su Egipćani primijetili da postoje neki 36 zvijezdi koji se u pravilnim razmacima u toku jednog dana čitavog, uključujući noć, pojavljuju u pravilnim razmacima na nebu. Od tih 36 zvijezda, 18 se pojavilo po danu, nisu se mogli vidjeti golim okom. Tek tako, 3 se pojavljivale u sumrak, 3 u svitanje, a 12 se pojavilo po noći. Tako je palo na pamet da mogu da dijele i noć na 12 dijelova u zavisnosti od pojavljivanja zvijezda u nekim pravilnim razmacima. I tako je nastao koncept od 24 sata, 12 sati, 12 dijelova, ne mogu nazvati to satima, 12 dijelova dana i 12 dijelova noći. Tek oko 1500 godina kasnije, oko 150. godine prije nove ere, Hiparh, grčki filozof, je predložio da bi bilo dobro kad bi sati imali istu dužinu, a ta njegova ideja je prihvaćena tek u 14. vijeku. Sve do 14. vijeka dužina sata nije bila toliko važna, ljudima nije bilo toliko važno da budu precizni kao danas. Prije Hiparha živio je Eratosten, to je inače otac geografije, i on se bavio astronomijom i naročito je proučavao babilonsku astronomiju. Babilonci su, za razliku od Egipćana, imali brojni sistem zasnovan na broju 60. E sad, zašto 60? To isto smiješno izgleda, ali ne zna se, ali 60 je jako dobar broj za pokazivanje u razlomcima. Pošto je deljiv sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Pa se mogu lako pokazivati dijelovi broja 60. To je možda razlog što su Babilonci imali sistem zasnovan na broju 60. I onda je Eratosteno, koji je otac geografije, i on je prvi smislio gregorsku dužinu i širinu i podijelio je zemlju od severa prema jugu na 60 dijelova i od istoka prema zapadu na 60 dijelova. I tako je nastala prva neka vrsta geografske širine i dužine. Tih njegove 60 dijelova je kasnije dodano bilo malo, pa je Hiparh to podijelio na 360 dijelova, da bi mogao preciznije da odredi neki položaj. Opet neki 100 godina kasnije, Klaudije Ptolomej je svaki taj dio, znači 360 stepeni, podijelio još na 60 dijelova zbog Babilonaca, a svaki njegov dio još na 60 dijelova. Onaj prvi dio je nazvao partes minute primus, a drugi je nazvao partes minute sekunde. Što znači mali dijelić prvi i mali dijelić drugi. Onda je kasnije od ovog partes minute primus uobičavao se da se to zove minuta, a od partes minute sekunde uobičavao se da ostane samo sekunde. Tako su nastale minute i sekunde. Znači, minuta znači dijelić, a sekunda znači drugi. Ali za sad, minute i sekunde su prvi put upotrebljene tek u 16. vijeku. Minute, pa tek malo kasnije sekunde. To je bilo suviše precizno za tadašnje ljude. Tako, zahvaljujući antičkom svijetu, mi danas imamo 24 sata, 60 minuta i 60 sekundi. A 1967. godine sekunda je dobila današnju definiciju, koja je prilično komplikovana, moram da je pročitam. Znači, sekunda je trajanje od 9.192.631.770 perioda zračenja koje odgovara prelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133 na temperaturi od 0 stepenje Kelvina. Ovo niko ne može da ponovi. Ipak, čak i ta definicija, makoliko bila precizna, nije savršeno precizna. Tako da mi to i ne znamo, ali u svakih 10 godina postoji 8 prestupnih minuta, to je minuta koji imaju 61 sekundu, da bi se uskladilo sa astronomskim vremenom. Thank you.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.